Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nedelja je 19. oktobar, a do 14 sati i 30 minuta sa vama u studiju Željko Tomić i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Zapaljena vrata džamije u Subotici. Sva četiri sindikata prosvete izlaze u sredu na ulice. Ministarstvo inostranih poslova Albanije osudilo paljenje albanske zastave na utakmici Partizan Crvena zvezda. Evropska unija, bez drastičnog zaokreta, sankcije Rusije ostaju do marta iduće godine. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, ne prestaje serija napada na albanske objekte u Srbiji. Podmetnut je noćas požar čak i u subotičkoj džamiji, o čemu svedoči i tamošnji imam.
U video snimku koji ima džamija vidi se da je dva nepoznata napadača zapalila taj koktel ili šta već drugo. Prolaznici koji su jutros prolazili pored džamija osuđuju incident i gnušaju se takvom jednom činu.
U drugom delu emisije prenosimo inserte iz dokumentarnog filma o zaštićenim svedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu. Kada se to saznalo, prošli su kroz pakao opšte osude.
Jednostavno na svakom koraku bojno sam počeo dobijem i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene, kao da sam bio gubav.
Dokumentarac o zaštićenim svedocima i intervju sa njegovim autorima u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon utakmice protiv Albanije ne zaustavlja se serija napada na objekte za koje se pretpostavlja da su u vlasništvu Albanaca. Vandalizam nije poštedeo ni sakralne objekte. Noćas nešto posle 3 sata podmetnut je požar na subotičkoj džamiji. On je međutim brzo lokalizovan, najverovatnije zahvaljujući susedima ili prolaznicima, tako da je materijalna šteta neznatna, ali je događaj uznemirio građane jer je Subotica izrazito multietnička sredina. Sa lica mesta javlja se Vesela Laluš.
U noćašnjem požaru, koji srećom nije dugo trajao, delimično su oštećena vrata i garažna kapija na stambenom delu objekta namenjenom za smeštaj imama i njegove porodice. Imam Selmo Draković došao je u Suboticu tek nedavno i još uvek se nije definitivno preselio, te i požar otkrio ujutru kada je došao u džamiju.
Načinjena je materijalna šteta i o tome su obavešteni policijski organi. Tvrđeno je od strane veštaka da je zapaljena naprava koja je proizvela požar. U video snimku koji ima džamija, vidi se da je dva nepoznata napadača zapalila taj koktel ili šta već drugo. Prolaznici koji su jutros prolazili pored džamije osuđuju incident i gnušaju se takvom jednom činu.
Policija je rano jutros obavila uviđaj i za sad je poznato da iza požara stoje više osoba. Zahvaljujući postavljenom video nadzoru na džamiji, očekuje se da će počinioci biti relativno brzo identifikovani. Gradonačelnik Subotice Jene Magda je osudio ovaj vandalizam i poručio da će odgovor nadležnih biti žestok.
Ja lično osuđujem ovakve pokušaje da se tu napravi na međuetničkoj osnovi bilo kakav sukob. Reagovat ćemo energično, policija već radi na rasvetljavanje ovog slučaja, a isto tako pojačali smo već prije nekoliko dana obezbeđenje objekata koji bi mogli da budu mete napada posle utakmice. Žao mi je zbog ovoga, mislim da ćemo zajedno sa policijom zaista preduzeti mnogo energičnije korake da se ovakve stvari više ne dešavaju. Moramo na neki način u klici da suzbijemo ovakve pokušaje da napravimo jedan razdor atmosferu koja ne priči Subotici. Očekujem da će i tužilaštvo da reaguje energično i da će za učinjice kazne biti mnogo strože ovakvim situacijama i za ovakva krivična dela nego što je to bilo ranije.
On je pozvao Subotičane da ne naseduju na ovakve provokacije.
I oni koji će se usuditi da izvrše ovakva krivična dela i mogu očekivati da ćemo se maksimalno založiti da budu uhvaćeni i procesuirani. Oni koji misle da ovde prave ovakve incidente, oni će morati odgovarati i to žestoko ćemo odgovoriti na ovakve stvari.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A u Novom Sadu sinoć je kamenovana jedna poslastičarnica za koju su napadači pretpostavili da je u vlasništvu osobe albanske nacionalnosti. Kako javljaju novosadski mediji, vlasnici ovog objekta nisu albanskog porekla, poput vlasnika pekara koje su nedavno izlomljene u gradu. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Sinoć u novosadskom kvartu Telep razlupani su prozori jedne poslastičarnice, ali niko nije povređen. Zet vlasnika poslastičarnice, Ređep Ć, rekao je za radio 021 da nikoga ne mogu da krive za ovaj napad. On je dodao da se izjašnjavaju kao Goranci i da su već 60 godina u Novom Sadu. Policija je izvršila uviđaj. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da nije slučajno da se napadi dešavaju u Vojvodini.
Izabrana je zato da se pokaže da to nije baš tako multijednička sredina i nije tako tolerantna sredina i da nas pretvore u plemenske podanike.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da se nakon retorike 90-ih sada i etika tog vremena vratila u Srbiju.
Ona podrazumeva zakon odmazde, a zakon odmazde podrazumeva nekoliko razvojnih faza. Prva je prepoznavanje, žigosanje, etiketiranje istomišljenika. U sledećoj fazi oni će biti zaplašivani i neka treća faza, faza onako organizovanih nasilja i faza progona.
Publicista Teofil Pančić smatra da je reč o dirigovanim napadima.
Postoje ljudi koji se brinu za to da se u ovom gradu i ovoj zemlji zna ko je Albanac ili ko je već nešto što ne treba biti i koji onda u odgovarajućim situacijama tu listu može da podnese izvršiocima.
Napadi na pekare i objekte u vlasništvu ljudi druge nacionalnosti usledili su nakon incidenata na utakmici Srbija-Albanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministarstvo inostranih poslova Albanije osudilo je paljenje albanske zastave na utakmici Partizan Crvena zvezda odigrane sinoć u Beogradu, prenosi Prištinski ekspres. MIP Albanije poziva srpske vlasti da pronađu odgovorne, a srpsku političku elitu da se jasno distancira od takvih akata koji, kako se upozorava, daju maha nesagledivim posljedicama za budućnost i stabilnost Balkana.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da dokument koji je proistekao iz dijaloga Beograda i Prištine bio briselski sporazum i da on predstavlja prvi deo puta i posla koji treba obaviti.
Mislim da je sama atmosfera promenjena, da sa druge strane mi nismo nikad razgovarali o statusnim pitanjima, nismo time dali nikakvu naznaku da Srbija time priznaje nezavisnost, odnosno državnost Kosova. I svi razgovori koji su vođeni su bili upravo usmereni ka tome da se najveći deo tih životnih pitanja rešava da bi život mogao da se odvija i bez rešenja tog konačnog statusnog pitanja.
Šef diplomatije Ivica Dačić, a sindikat radnika u prosveti Srbije najavio je da će zbog nikad gore situacije u prosveti sva četiri sindikata u sredu izaći na ulice. Lider partije Demokratskog progresa i kandidat opozicionog saveza za promene za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Imanić izjavio da je ubeđen da će s bošnjačkim i hrvatskim članovima predsjedništva BiH uspeti da napravi pozitivne pomake. Ukrajina i Rusija postigle su načelan dogovor o ceni ruskog gasa koji će Moskva slati ove zime Kijevu, izjavio je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Porošenko je rekao da će Ukrajini biti potrebna međunarodna pomoć da plati te zalihe gasa. Postigli smo dogovor, do 31. marta 2015. godine cena ruskog gasa trebalo bi da bude 385 dolara za 1000 kubnih metara, rekao je Porošenko u intervju u ukrajinskoj televiziji. Bez drastičnog zaokreta u spoljnoj politici Moskve, sankcije Rusiji, koje je Evropska unija uvela zbog Ukrajine, ostaće na snazi bar do marta sljedeće godine, izjavili su agencije Tanjug diplomatski izvori u Briselu. Pripadnici graničnih jedinica Južne Koreje i Severne Koreje razmenili su vatru drugi put za manje od 10 dana, saopštila južnokorejska vojska. Do razmene vatre je došlo pošto su vojnici Južne Koreje emitovali upozorenje i ispalili pucnje upozorenje na oko 10 severnokorejskih vojnika koji su se približavali liniji demarkacije u demilitarizovanoj zoni koja seče Korejsko poluostrvo, navodi se u saopštenju južnokorejskog generalštaba. U Hong Kongu je jutros ponovo došlo do sukoba između demonstranata i policije u kojem je povređeno 20 ljudi. Irački premijer Hajdar El Abadi sutra će boraviti u jednodnevnoj poseti Teheranu, gdje će s iranskim vlastima razgovarati o borbi protiv ekstremista iz Islamske države koji su zauzeli veliki deo Iraka. Krajem ove nedelje premijerno je u Medija centru u Beogradu prikazan jednočasovni dokumentarni film produkcije Arhitel pod nazivom Svedoci. Autori Ivana Lalić-Majdak i Miloš Teodorović u jednosatnom dokumentarcu prate sudbine zaštićenih svedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije na Kosovu. Pored potresnih opisa zločina koji su počinjeni nad albanskim civilima tokom 99. godine, svedoci govore o tome kako su prošli kroz pakleni period osude kolega, suseda pa i nekih članova porodice, kada se saznalo da su o tome progovorili u tužilaštvu za ratne zločine. Autori se nadaju da će ovaj film makar malo razvijati ravnodušnost koja vlada u Srbiji kada su u pitanju počinjeni zločini nad Albancima. Koleginica Branka Mihajlović, razgovarala je sa autorima Ivanom Lalić-Majdak i Milošem Teodorovićem, inače novinarom Radija Slobodna Evropa, a uz razgovor čućete i inserte iz filma u kojima govore zaštićeni svedoci.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka Zorana Raškovića počinje vaš dokumentarni film. Nakon toga teče priča koja pokazuje da zapravo Srbija nije spremna da se suoči sa zločinima. U ovom slučaju reč je o zločinima na Kosovu. Da li je to zapravo poruka ovog filma?
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna. Mislim, grobnice se i dalje iskopavaju, nažalost, a zapravo u Srbiji nikada nije postojala politička volja da se zločini otkriju, građani da se suoče sa počinjenim zločinima.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nadal Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovo, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika, što je negde na dnu lestvica tretmana žrtava ukoliko govorimo o celom prostoru bivše Jugoslavije.
Da li je vaš intimni motiv kao autora bio da razbijete tu ravnodušnost?
Ako govorimo o tim albanskim žrtvama, mislim da to provejava i kroz taj odnos građana i publike u Srbiji prema tom pitanju. Meni se čini, i to je bio moj utisak dok smo radili ovaj projekt, taj dominantan suštinski osjećaj rasizma prema Albancima koji se na ovom polju ogleda na najbrutalniji, najbolniji i najporazniji način.
I također medijska slika o svemu tome. Jako malo se medijskog prostora daje tim temama i to je zapravo problem i to je bio osnovni motiv nas kao autora da se bavimo tom temom.
Ko su zaštićeni svedoci?
Zaštićeni svedoci kojima se mi bavimo u ovom filmu su zaštićeni svedoci insajderi. Ja bih samo napomenula da postoji razlika između svedoka saradnika i zaštićenih svedoka insajdera koje mi tretiramo u ovom filmu. Znači, najpre su se, kada su počela suđenja za ratne zločine 2003. 4. 5. pojavili svedoci saradnici. To su svedoci koji su bili direktni počinioci zločina i oni bi onda napravili dogovor sa tužilaštvom za ratne zločine, svedoči ili bi protiv svojih saboraca i na taj način bi se oslobodili krivične odgovornosti. Ovčara je karakteristična, na primjer, za to, tu je bilo 2-3 svedoka saradnika. Par godina kasnije, 2005. 2006. počinju da se pojavljuju i zaštićeni svedoci insajderi koji su pripadnici određenih policijskih i vojnih ili paramilitarnih formacija koji su bili prisutni kada se zločin dešavao, gledali su kako se zločin događao, ali nisu direktni počinioci. E, to su ljudi kojima se mi bavimo u ovom filmu, konkretno...
I koga bi trebalo država da zaštiti, jer je to velika provokacija i opasnost za te ljude. Zato su oni zaštićeni. Da li je bilo, Miloše, teško nagovoriti te ljude da govore, posebno pred kamerama?
Pa naše iskustvo je različito od svedoka do svedoka. Neki su pristajali, uglavnom su to bili ljudi koji su razočarani u projekt zaštite, način koji su bili štićeni i tretman koji su prošli. S druge strane, bilo je ljudi koji su se jako premišljali. Moje konkretno iskustvo je sa jednim svedokom s kojim sam potrošio 5-6 mjeseci, čini mi se. Ivana, čim ga je videla, rekla, ovaj neće govoriti, što se i pokazalo kao istina. Ali on se zaista puno lomio, konsultovao sa advokatom, konsultovao sa tužiocem i na kraju je procenio da on nije bezbedan i da ovi ljudi koji su na osnovu njegovog svedočenja završili u zatvoru, kroz neki period ne tako dug izlaze iz zatvora, te da je njemu, kako on kaže, glava u torbi. Pri čemu je on sam izašao iz projekta zaštite upravo nezadovoljan tretmanom. Tako da, ko odlučuje odlučuje da govori i ko odlučuje da izađe u javnost, to zavisi od slučaja do slučaja, od iskustva do iskustva, a svugdje negdje provejava taj osjećaj nezadovoljstva tretmanom koji su imali od strane institucija i strah od onih koji su osuđeni, a kazne koje su im izrečene ili koje im mogli biti izrečene nisu dovoljna garancija da bi se ovi ljudi osjećali sigurno.
Svedočenja su strašno potresna, neka su do te mere morbidna da smo odlučili zajedno da ovom prilikom to ne puštamo, ali to je zabeleženo u filmovima, zabeleženo i u ovom programu u ranijim prilikama. Ivana, kakav je tvoje iskustvo u tom kontaktu sa zaštićenim svedocima? Znam da si sa nekim od njih mjesecima i mjesecima provodila sate i sate razgovarajući da bi dobila ono što si očekivala.
Da, ja sam konkretno radila intervjue sa pripadnicima 37. odreda posebnih jedinica policije i Miloš također. To su Boban Ignjatović, Slobodan Stojanović i Jovan Golubović. Oni su iz Leskovca i Vlasotinca i sa bivšim pripadnikom Šakala Zoranom Raškovićem, koji i dalje ima zaštitu. On je i dalje zaštićen svedok iako se odrekao tajnost identiteta. Sa njim mogu da kažem da je bilo najteže, zato što u prvim kontaktima on je meni rekao da on ima želju da govori javno, kao što je i svedočio javno o tim zločinima koje su Šakali počinili u Ćuškoj, Ljubeniću, Zahaču. Međutim, da postoji mogućnost da se njemu istog trenutka ukine zaštita. On je naime imao velike probleme sa tadašnjim načelnikom jedinice za zaštitu svedoka Milošem Perovićem, koji je umeđu vremenu smenjen u junu mesecu, i on kaže da njega nisu sami ti ljudi maltretirali toliko koji ga čuvaju, koliko baš načelnik jedinice koji bi trebalo da ga štiti. Tako da mesecima je to sve trajalo i trenutak kad se odlučio da da zapravo nama intervju je nakon što je doneta presuda Šakalima, prvostepena presuda, što znači da su oni istog dana pušteni na slobodu pošto postupak nije okončan, i te noći njemu je zapaljen splav kućica koju ima na Adi. To je trenutak kad je on shvatio, ja mislim, da nema više šta da izgubi i da je javnost ipak neka vrsta zaštite.
I deo njegove priče je baš pored tog zapaljenog splava. Da čujemo sada šta su zapravo ti svedoci pričali.
Šibica, to znači spaliti nekog. Ako treba nekog da se ubije, kaže, pošaljite ga na sunčanje. To je znači da se ubije, da se ne razgovara. Kod nas nije bilo zarobljenika.
Ali jedan, taj treći je bio ranjen u predelu prepune i tu je strašno krvario. I čovjek je molio za milost, ovako ležao na kuku i molio. I sad ja kažem, daj da ga previjemo. Ovaj kaže, čekaj da se slikamo s njim. Taj šišarka kaže, neka ga, kaže, neka krvari. E sad mi njega obaveštavamo, komandu obaveštavamo da imamo ranjenika, Albanca, šta s njim? Da treba da dođe vozilo, dalje da mu se ukaže pomoć. Kaže, vodi ga na sunčanje. U prevu znači, vodi ga na streljanje.
Pošto je vojska radila sa onim Weber bacačima, sa 32 bacača, oni nam očiste teren i onda mi nastupimo. Znači, oni prvo izbombarduju, unište taj teren, lepo ga urade.
No, stalno smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu, nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. Da li je to muška ili ženska osoba? I jednostavno nisu uspjeli da pobegnu iz selo i zatekli su nas, neku novu vojsku koju smo naišli. E sad se tu pojavljuju pojedinci, jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali i ubija ga na sred dvorište.
Naši su toliko policajci i komandiri čete bili bezobzirni da smo prelazili kamionima preko njih. Kad idemo u akciju, odrči preko Leševa, mrtvih pređimo, vraćamo.
Početak filma je prepun takvih priča. Čuli smo da je bilo potrebno puno raditi sa tim svedocima da bi progovorili na ovaj način. Miloše, da li je bilo teško doći do ljudi iz državnih institucija? Posebno je zanimljivo da nema nikoga od predstavnika policije, a o njima se radio.
Pa i s njima su razgovori trajali preko 6 mjeseci. Konkretno ja sam se vidio i sa gospodinom Perovićem, koji je vodio jedinicu za zaštitu svedoka i koji je imao neka čudna objašnjenja zbog čega on ne bi govorio, a zbog čega bi govorio pod određenim okolnostima. U svakom slučaju, on je u međuvremenu smenjen, da bismo mi na kraju i nakon njegove smene dobili zvanični odgovor iz MUP-a da ne mogu da nam obezbede adekvatnog sagovornika. Što se tiče tužilaštva za ratne zločine, i oni su se premišljali poprilično dugo, nekih 5 mjeseci, ali na kraju je govorio tužilac Vukčević, što, da kažem, budi jedan onako gorak utisak, zbog toga što vi s jedne strane imate ljude koji su spremni da govore o ovoliko strašnim stvarima, znajući da će naići na otpor u srpskoj javnosti, znači spremni su da rizikuju. I tu postoje sada organi koji treba nešto da procene o njihovom svedočenju, a državni organi i institucije se ponašaju sa pozicije koja podrazumeva neophodno preispitivanje, ali podrazumeva u njihovom slučaju i neki višak preispitivanja, da tako kažem. Sve to podriva te svedoke i često ih dovodi do utiska ili da izađu iz programa ili da odustanu od svedočenja. Ako bude vremena, pomenuću neke konkretne okolnosti u kojima su upravo ljudi iz institucija učinili da svedoci odustanu od prvobitne namere.
Da li to znači da iz filma proizilazi to da država zapravo nije spremna, da te institucije koje trebalo bi da gone i otkrivaju zločine, da do kraja nisu spremni da to rade, da kalkulišu?
Pa moram reći, i to opet zavisi od slučaja do slučaja. Kada razgovarate sa svedocima, oni kažu sa ovim tužiocem sam imao sjajno iskustvo, a sa ovim katastrofalno. Kada razgovarate takođe o odnosu ljudi prema njima iz jedinice zaštitu svedoka, neki kažu ljudi iz jedinice su bili odlični, ali šefovi su nas strašno maltretirali, ili neki ljudi iz jedinice su nam savršeno pomagali sve dok su nam drugi pravili probleme. Ima čak jedan slučaj iz tužilaštva, što smo mi ispričali, o jednom svedoku koji je trebalo da svedoči o zločinima nad Srbima počinjenim na Kosovu. Taj svedok je bio Albanac, bio je u programu zaštite, sakriven u Srbiji, došao je u kontakt sa jednim policajcem koji ga je čuvao i koji mu u jednom trenutku, citiram, opsovao majku albansku. Taj čovjek je pokupio stvari, izašao iz programa i vratio se na Kosovo.
Kakav je utisak vas, autora? Zašto su svedoci progovorili?
Zaštićeni svedoci, insajderi koje mi tretiramo u filmu, nisu dobili bukvalno nikakve beneficije zbog toga što su odlučili da javno govore o zločinima i da svedoče. Konkretno, Zoran Rašković je, nakon što je se rat na Kosovu završio 99. godine, došao u Beograd, znači kad je izašao iz Šakala, on je počeo da se bavi kriminalom i osuđen je na 12 godina zatvora zbog pljačke Zlatara i pljačke Delta banke. Međutim, on je odležao celu zatvorsku kaznu, znači njemu zatvorska kazna nije smanjena zbog toga što odlučio da svedoči pred kraj zatvora. Isti je slučaj sa policajcima iz 37. odreda. Ti ljudi apsolutno ništa nisu dobili time što su se odlučili da svedoče. Naprotiv, oni su izgubili poslove, imaju velike neprijatnosti u svojoj okolini, u malo mesto, mislim Leskovac, Vlasotince, na svakom koraku imaju velike neprijatnosti.
Da čujemo da njihovo svedočenje, kako izgleda njihov život pošto se saznalo da su oni zaštićeni svedoci.
Jednostavno, na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana, i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu, pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. A da ne pričamo policajcima i ovo, nisu hteli da mi daju lekove, apoteci, kaže ovde nemamo te lekove. Dobro, ode na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, te ovo, to je godinama trajalo, evo sad je 2014. znači peta godina, ali prve tri godine pako. Niko nije hteo da malte ne kontaktira. Kao da sam bio gubav.
Zaštićeni svedok podrazumeva da identitet tih ljudi neće biti poznat javnosti. Kako se dogodilo da...
Upravo je to problem. Znači, što se tiče 37. odreda, ti ljudi čim su ušli u program zaštite, oni tvrde da je njihov identitet otkriven. Oni čak tvrde da su određene informacije curile iz tužilaštva. Naravno, tužioc Vukčević tvrdi da je to nemoguće, ali je činjenica da je njihovo okruženje apsolutno znalo da su oni ušli u program zaštite. Oni su policajci koji svedo protiv policajaca iz iste policijske stanice protiv svojih šefova.
I neki od tih policajaca učestvuju ili bi trebalo da učestvuju u njihovoj zaštiti. To je onako kompletno šizofreno.
Da.
Miloše, tokom filma vodi se jedna indirektna polemika između Nataše Kandić iz tadašnjeg Fonda za humanitarno pravo, koji prati suđenje, radi na otkrivanju ratnih zločina, znamo ko je Nataša Kandić i fond, i sa druge strane Vladimira Vukčevića iz tužilaštva za ratne zločine. Šta je predmet polemike?
Nataša Kandić zamera tužilaštvo i to što se podižu optužnice samo za neki najniži nivo policijskih i vojnih struktura, znači generali, oni koji su imali najveću komandnu odgovornost uopšte nisu krivično gonjeni. I to je zapravo, ja mislim, glavna zamerka Fonda za humanitarno pravo, tako da se prenebregava i ta neka činjenica koja je ustanovljena pred Haškim sudom.
Po komandu je odgovornost.
Ta praksa uopšte nije preneta i na ovom slučaju 37. godine da se apsolutno vidi. Jel su gonjeni niže rangirani ili su u raznim procesima, dok se glavno komandujući kadar praktično drži za sad po strani.
U jednom trenutku vrlo zanimljivo je svedočenje jednog od ovih svedoka koji kaže prvo vojska očisti, pripremi teren, a onda mi nastupamo. Da li je pokrenuta ide odgovornost vojske?
Pa evo, jedan jedini slučaj bio, to je sad nedavno letos pokrenuta istraga protiv generala Živanovića, se tako zove, da, koji je bio zadužen za Pećku oblast, povezano sa zločinom počinjenim Ćuška, Pavljan Zakač.
Da, pomenuo si, Miloše, da je suština u tome kakav će biti epilog svega ovoga. Dakle, kakav je epilog, možda bismo mogli da saznamo iz sljedeća dva tonska inserta iz filma o šakalima i o tome šta se događa sa policajcima kojima je suđeno, pa se vrate na posao.
Srpski sud je osudio šakale na 106 godina. Dobili su 106 godina i svi su pušteni na polje. Kakva je poruka poslata? Ako sudija čita optužbu, dokazanu presudu, da je čovjek silovo, da je ubio dete, i takvog čovjeka dokazano presuđen 15 godina, 15. I on je sad u Beogradu. Dok s druge strane mene država ne da ličnu kartu, nemam državljanstvo, apatrid, ne dozvoljava mi se puno pravo na rad. Ja ne mogu da uđem u poštu i u banku, ja nemam legitimaciju, ja ne mogu da se identifikujem.
Uhapsili te policajce, držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošlo je 2 godine, oni su i napredovali u službi. Ti ubice koji su navodno srpski policajci još uvek.
Pa ono što bi trebalo reći jeste da onaj koji se odluči da svedoči o užasu kom je prisustvo i koji je njegov život obeležio, kao što je, na primjer, Rašković, koji je zaista prisustvo najužasnijim stvarima, on bi trebalo da bude skoro pa glorifikovan kao antiratni heroj u ovom društvu. Nasuprot tome, mi imamo svedoke. Ja sam razgovarao, na primjer, sa jednim koji je 99. godine, čim se vratio s Kosova, došao u jednu policijsku stanicu i prijavio šta je video. Istog dana to što je on prijavio bilo je na stolu određenih ljudi u službi. I od tada praktično počinje njegov progon do dana današnjeg. Nije siguran. Dok se ta slika ne obrne, da on bude tetošen i negovan kao neko ko će ovo društvo prosvetliti, tu će se stvari slabo menjati. To je očigledno dug proces.
Da li će ovaj film imalo pomeriti, da tako kažem, stvari u drugom pravcu? Šta mislite vi kao autori?
Pa ukoliko uspemo da ga emitujemo na nekoj od televizija, a nadamo se da hoćemo, barem će se otvoriti ta tema. Mislim, o zaštićenim svedocima se i problemima kroz koje oni prolaze se zaista ne zna i ne govori.
Naravno, gde će biti emitovano i kako će to doći do publike, to je pitanje za producenta Lazara Lalića, ali pošto on nije sa nama, znači u ovom trenutku se ne zna, nemate nikakav dogovor ko bi mogao to da emituje, mada po prirodi stvari, ako je javni servis,
prosto bi možda trebalo nekako da se otimaju da ovakav jedan materijal emituju, ali sećamo se pre izvesnog broja godina kad su, na primjer, emitovali onaj dokumentarni film o Srebrenici, kakve su reakcije bile.
Mi se nadamo da će i ovaj film, kao i svi naši dosadašnji filmovi, biti premijerno prikazan na B92.
Možda treba još reći da je suštinski bitno i možda bi najbolje bilo da ovaj film bude shvaćen kao neka vrsta poziva drugim medijima da se bave ovim temama koje duboko obeležavaju našu prošlost, a što formira posljedice koje ova javnost živi i danas zna. I bez toga nema tog pomirenja o čemu se toliko govori.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Sa autorima dokumentarnog filma Svedoci, Ivanom Lalić Majdak i Milošem Teodorovićem, razgovarala je Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, posjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. Zapaljena vrata džamije u Subotici. Ministarstvo inostranih poslova Albanije osudilo paljenje albanske zastave na utakmici Partizan Crvena zvezda. Sva četiri sindikata prosvete izlaze u sredu na ulice. Porošenko, postignut načelan dogovor o ceni ruskog gasa. Evropska unija, bez drastičnog zaokreta sankcije Rusiji ostaju do marta iduće godine. Vreme sutra, sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.